Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bueno, gorkoan seguruna gure buru agendetan apunto duta ez dugun urtorre batez arituko gara, baina hain da ez dauna, ez den gertakaria, baina oia egun urte geroago sortutako abesti baten lehen notak entzun orduko, denoi burura irudiak trumilka etorriko zaizkigu.
Bai, hala da ez, apilaren 14a da, egun hori, edo... Bai. Hobeto esan da, apilaren 14ko azken minutuak eta apilaren 15ko lehen orduetan gertatu zen hori, zuk esan bezala, duela egun urte baino gehiago, 12 urte zehazki, 1912ko apilaren 14ko gauean. Beti ingo digarrazia, merxion.
Bueno, hau zen kanta, noski, ahi patzen, ari gillena. Zer hartatu da, ba, itxirula horrekin, zerke ematen dugu da bitzela.
Ni ba, egit oso simplea nahizela, baino, beti intzutan dudamakoitzean. En fin, bai, aina pentsatuko duzu, ez, Titaniki buruz, bada zerbait berria esateko, ez? Da, dena ez da esan, ez?
Gainera, egongo da.
1987an James Cameronek 3 ordu eta 4 ordeneko txapa sartu zigun. Eta ondoratzearen xetasun guztiak eman zizkigun.
Hala ematen zuen, baina ondoren ere dokumentalak sorten eta sorten jarraitu da.
Bai, eta gaina iaz, kapitulo berri bat idatzi zen, historio honetan. 2023ko ekainaren 18an Titan urpekoak inplosionatu egin zuen. Goratuko zerate. Eta bertan zeuden 5 pertsonak ziren, multimilionarioak ziren, eta beraz, Titanikeko lehen klaseko biktimen zerrendan sartu genitzake, ez?
Ja ez dira orduan 1513 biktima?
Bai, beste 5 dira.
Beste 5 gehiago.
Bai, bai.
Sakura.
Bai. Eta Titanen inplosiotik hainbat ondorio ez atera daitezke. Hainbat meme oso barregarri ere bai. Atera ziren. Bai.
Ez ditugu hemen reproduzituko.
PlayStationaren mandoarena, adibidez. Baina, bueno, ondorietako bada ez, Titanikek, un urte pasata ere, oraindik ere sortzen duen obsesioa eta fastinazioa, ez?
Bai.
Eta algun galdera da, nundi dator obsesio hori? Eta batzuek uste dute Titaniken tragedia olako metafora badala, ez? Gizakiaren arrokeriana, ez? Titaniken bidez, natura mendean hartu nahi zuela gizakiak eta azkenean naturak, ez, eta zigortu egin zuela edo gizakia bere arrotasunagatik, ba pentsatzeagatik ontzi ondora ezin bat hori egin zezakela. Berez ondora ezina zela, ez?
Bueno.
Asko entzuten da.
Bai.
Baina inork ez zuen esan bere garaian ondora ezina zenik. Hori da gerora bazineak eta gehitu dion elementu bat. Harlan & Wolfen ontziarek izuen enpresa eta haiek sekulatzuten alakorik esan eta Titaniken eta Olympic zen bere aizpabikia
Bai.
Ontzi hoien jabe zen White Star Line enpresak publizitate batean hauxe esan zuen. Hori posible den heinean, bi ontzi harrigarri hauek ondora ezinak izateko daude diseinatuak. Hau da.
Bai, bai.
Bueno, badazpada, bai.
Esan genezake haiek esan zutela, ontziak ia ondora ezinak ziela, eta bueno, gero ora ikusi genunez, bai, arrazia
bai, zuten. Hori da. Bai, garaiko beste ontzi, ez, handi batzu, ba, Lusitania eta Mauritania adibidez, ez, kompetentzia zirenak.
Bai.
Pues, antzeko formulak ere erabiltzen zituzten. Berez, leia zan azkarrenak izateko eta luxuzkoenak, baina inorketzun esan ten hori, ondore zinak izango zirenik. Etziren ausartzen hori garbi esaten, ez?
Bai, bai, espare.
Bai, beste batzu diote adibidez, salamentu txalupa gutxi izateak adierazten zuela, benetan uste zutela, ondora zina zela. Mm. Baina, bueno, hori ere, ez da itzakia, ze Titanicek 16 txalupa zituen, argi dago, etzirela nahikoak. Egia da, etzirela ere behar bezala bete. Eta, yeah. Baina garaiko legedia, Britainiar legedia, betetzen zuten arauak esaten zuen. Gainera, arauak zeukan akats bat, azen tonelajearen araberako neurriak hartu arazten zizkien.
Mm-hmm.
Eta zakazen zurik, zezuk izan dezakezu kargu ontzi handi bat, tonelaje handikoa, baina oso bideiari gutxirekin.
Bai, bai.
Kontua da, hor Titanicek ez zuela araurik hautsi.
Bai, istripu legala izan zala.
Bai, eta istripua gaina, garai hortan oso oso ohikoak ziren. Ez, aipatu dugu Olympic, ontzi bikia. Urte bete lehenago itxarosoratu duzen, 2011ko ekainean. Eta handi gutxera, bosgarren bidaian, jo kontzia jo zuen, eta kaskoan hainbat zulo egin zizkion. Kasu hortan, soilik bi konpartimentu bete ziren urez, eta ontzia nola lortu zuen portura iristea.
Bai, hobeto eta zitzaien.
Bai.
Titanicek baino.
Bai. Baina, bueno, ontzia konduratzea eta egunka hildako eragitea, etzen ezoikoa garai hortan. Adibide batzuk jarriko ditugu, urte batzu lehenago, 1904ean, General Escolum ontzia onduratu zen New Yorken, East Riverren, eta 1929 hildako izan ziren. Izan zen Dorre Bikien eraso arte, izan zen New Yorken.
Hildako kopuru handien eragin duen.
Bai, tragedia edo bai.
Uh-huh.
Istripua esan esan.
Bueno.
Bigarrenaren kasuan.
Bai.
Bai. Eta urte berean, irailean, 1912, Kitchemaru ontzia onduratu zen Japonian, eta horrere 1000 hildakotik gora izan ziren. Handikan bi urtera, 1914, enpreso Fairland ontziak istripua izan zuen Kanadako kostaldean, eta horrere 1000 gora izan ziren hildakoak.
Baya, baya.
Baya, baya. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga.
Bueno, hildakoak edo non, gare hartan, orain ere bai, baina gare hartan argi dago. Baina milaka pertsona hoien inguruan ez dago ez dokumental, ez film askorik. Bai, zer gatikote?
Ba, horre itzuliko gara lehengo urteko Titanen tragedia,
bai.
Tragikomedia.
Tragikomedia horretara.
Horretara, antzeko zerbait gertatu zen Titaniken ere, ez? Titanontzia giplosneratu baino egun batzu lehenago, uste lau egun lehenago, ekainaren 14an, Mediterraneoan, zehazki Greziako uretan, Mesenia ontzia onduratu zen. Migrantez betetako ontzia zen, ez dakigu zenbat zihoazten zehazki, baina 1957 migrante inguru zera matzan, eta 104 bakarrik erreskatatu zituzten bizirik.
Kaso ezaguna izan zen bai.
Ezaguna izan zen, baina baita ere, Titaneko bost horiek askoz arreta mediatikoa handiagoa jaso zuten, askoz baliabide gehiago jarri ziren horiek erreskatatzeko aukerarik ez bazegoen ere, ez?
Bai, bai. Ez dakigu ia tamainak inporta duen bizitza honetan, baina unibertsalako mendiren eskubiden banaketan azalaren koloreak dirudinez, bai, importa bai,
du. Eta kontu korrontearen bai, zero kopuruak ere bai. Eta Titaniken kasuan, arreta mediatikoa ere areagotu zen, bidaiaren artean, jende oso ezaguna zegoelako, ez? Azkenean celebrityak zegoelako. If I wasn't a celebrity, would you be so nice to me? If I didn't have cheese like every day, would you still wanna be with me? If I couldn't buy you diamond rings and all those other expensive things, would you be so into me? If I wasn't a celebrity lately, I've been a little thinking about the things that satisfy you. It's making me wonder about the things that you see in me. I hate the way you like to say it, man's a pretty. Baby, what's the deal? I thought you wanted me for me.
Bueno, celebrityak zeuduela argi dago, filmek, dokumental eta horiek denek azpimarratu digute mila aldiz,
bai.
Baina adibidez zeintzuk.
Bai, esan behar da, Jack eta Rose ez direla benetako...
Ah,
ez? Ez.
Bai, ez egiten txezatzen. Zerren da, ez egon Leonardo?
Ez.
Ba, katxiz.
Bueno, kontua da, John Lerengoa, ez, kuratu duguna da, John Jacob Astor laugarrena, ja, azke, ez,
bai, bai.
Amaieran zemaki erromatarra bat ima dakazunean, ja.
Bat baino gehiago zarenean.
Bai. hori zen, ontziko personalik aberatxena, ez? Baina, gara hartako munduko aberatxenetakoa ere bai, ez? Astor abizena ezaguna da, Margaret Astor kosmetikoak, Waldorf Astoria hotela ere, Astoria hori.
Astor ere bai?
Ez, hori ez.
Daki
gula bintzat, bai.
Ja.
Euskarrikin lotura nahi badima ezu?
Txen, baina hau non dago? Urraspin edo?
Urraspian dago.
Ah, bueno.
Titaneko boste...
Aina beratxazten orduan,
egiten. esan dezu, Euskal Herriarekin lotura, Guggenheim abizena.
Jo.
Benjamin Guggenheim antzegoen, ontzian, eta aniltzen ere bai. Pegi Guggenheim mezenas ezagunaren aita. Aurrez ezaguna zen ere bai, ba, Maitale zerrenda luzea zeukalako, eta hain zuzen Titaniken Maitale batekin batera zegoen. Horrek ere, txutxumutxuak eta ez.
Saltxa, mateo.
Hori da.
Arrosa.
Bai. Ondoren, bikote bat ezaguna zena, eta gerora ezagunagoa egin dena. Ida eta Isidor Strauss, Macy, saltoki handi ezagunak dira, gaur egun oraindik ere badaude Estatu Batuetan, eta saltoki kate ezagun horren sortzaile eta jabea zen, Isidor Strauss. Emakumeek eta aurrek txalupetan lehentasuna izan arren, hain ezaguna zenez, eta klasismo...
Indarrean zegoen ez.
Deku bat eskaini zioten ba berehala, ez? Isidorri uku egin zion
eta Zerona, bera.
Bai, bai. Eta emaztea hori dakigu beintzat edo hori da iritzego mesioa. Eta emazteak esan zuen arekin geratuko zela eta lekuko batzuk diote o zioten gimnasiora joan zirela, beste batzuek kamarotean, bai, gimnasiora.
Baina, bueno. Ese momentutan buruatzen zaizu. Ortenean itsasentzia gimnasiora jotea.
Ez dakit. Beste batzu diote kamarotean sartu zirela eta hori da James Cameronen Titanic pelikulan estena hunkigarri ezagun hortan ikusten direna, ez? Ikusten da senarremazte batzuk, ez? Mo bikote bat. Eskua manda ohean eta momentu hortan urak hartzen du kamarotea eta, ez? Eta
ta ze pena.
Ba, hoiek Ida eta Isidor Strauss omen dira. Bai.
Urraspian hoiek ere. Bazpare.
Bai, hoiek urraspian.
Bueno.
Persona ezagun famatu batzuk ere bizirik atera ziren. Horietako bada Lucy Duff Gordon, moda diseinatzaile britainiarra zen, ezaguna, garai hortan. Eta bestea Dorothy Gibson, Hollywoodeko aktore ezaguna, ez? Zinema mutu garaiko aktore ezaguna, ba, Mary Pickford oso ezaguna zen, ba, hau hain ezain ezaguna, baina...
Liga horretan.
Bai, hau da... Imaginatu, ez dakit, gaur egun zizango izateke.
Pues Leonardo.
Elon Musk.
Ah, bueno,
Elon Amancio Musk. Ortega.
Oie denak.
Kardashian batzuk igual.
Oie kilko zidan.
Eh?
Oie kilko zidan.
Oie kilko zidan.
Ta salbatuko zan...
pues... Scarlett Johansson, ez dakit.
Horea, bera.
Kate bueno, Winslet, bueno. Bera.
Bai. Horrela plantatuta ez da plantxarra.
Baina imaginatu ez, esanet, horrelako, ez, hain jende ezaguna egotea hori, tragedia horretan, ez?
Yeah.
Pues oihartzuna izugarria izango zen. Baino egia da mitoa gerora ere gizendu zela. Azkenean, ontzi hondakinak luzaroan ez zituzten aurkitu, ez? Azkenean pezioa aurkitu zuten 1985ean. Eta orduan topatu zutenean, eta gaina hainbat objektu eta hainbat gauza topatu zituzten bertan, orduan jakimina gehiago piztu zen, eta ja, bori, Titanic filmarekin...
Ja, falta zen.
Bai, badakigu zerratu zen. Baina, gertatu zen unean ere, sekulako jartzuna izan zuen, eta horren adibide da New York Times egunkariak handi gutxira argitaratu zuen ohar bat. Nola edo ala itzuli dut, baina alduenak originala irakur dezala, ze oso ona da. Ba, oharraren izenburua da, soilik poetek idatzi beharko lituzkete bertsoak edo poesia. Duela egun batzuk adierazi genizuen, Titaniki buruzko poesiak bidatzen ari zareten gehienak, etzaretela alako gai handia eta zaila modu egokian tratatzeko poeta kualifikatuak. Eta hala ere horrelako ekarpenen uholdeak jarraitzen du. Ez gara egunero 100 poesia jasotzen ari, baina oraindik dozena batzuk iristen ari zaizkigu. Eta alden neurrian pazientziaz irakurtzen baditugu ere, Titaniki buruz argitaratzeko modukoa den poema bat idazteak, papera, arkatza eta Titaniken tragediari buruzko sentimentu indartsuak baino gehiago eskatzen duela, esateko beharra daukagu berriro ere. Hori gogoan ez izan da, edo aztuta, intentzio honeko irakurle askok eskatu digute beren poemak argitaratzeko. Maiz konfiantza patetikoa erakutsiz. Haien eskaera bete izan bagenu, egileentzat humilazio krudela ekarriko zukeen.
Editoria zehon, ja, nahizuela bera ere Titanikekin batera ondoratu.
Kokotera ino zeben.
Mekano ez egon Titaniken, ez?
Ez.
Bueno.
Baina pixkat ondoratu egin da, ez? Eukaten irudia.
Batzu bai.
Bueno, hildako asko aipatu ditugu, tragediak, eta aho zapore gozoarekin bukatu nahiko nuke podcast hau.
Bai.
Eta gainera ez dakit entzuleek noiz entzungo duten, hau, baina guk bazkala horretik grabatu dugu hau.
Beti.
Eta... irutu zaita proposa Titanikeko azken afariaz hitz egitea. Titanik etzen soilik bere garaiko ontzirik luxuzkoena, azkarrena eta ondora ezinena. Urgaineko jatetxe erraldoia zen, datuak dira izugarriak. 40 sukalde zeuzkan ontziak, 100 sukaldari, eta 2228 personentzako jakietadariak gordetzeko hotz ganbera erraldoi bat zeukan. Esan behar da, 2228 bideiari zihoaztela, baina 3000 gorako kapazitatea zeukala. Esan nahi dut, tragedia asko zaundiagoa izan ditekela.
Bai.
Beste datu batzuk. Southampton, Jesus. Oarko portutik irten baino lehen, sotoak bete zituzten, 37.5 tona okel fresko, 5.5 tona arrain fresko, 25.000 hegazti, 40.000 arrautza, 40 tona patata, 36.000 laranja, 3 tona gurin, 6.750 litro esne, 875 kilo izozki, 15.000 garagardo botila.
Bueno, bintzatu behin dike, otzotzak egongo dira.
Bai, fresko, fresko. Ez, baina ikusi genuen pelikulan, hirugarren klasekoak danak erantzen zituz. Bai, festa horietan, mai gainetan dantzaite zuten.
Beste iragoiek ez.
Titanikeko baserak 57.600 pieza zituen eta kuberteriak 44.000.
Bueno, nahiko txo, ez da? Bulta bat emateko.
Bai, lehen klaseko kartak plater pila bat zituen, gau hartan. Eta hiru plater nagusiak edo ziren, izokina muselina saltxan, Arkume errea mentarekin eta Waldorf tarta.
Erdia ez dut ulertu, baina teorian oso onak.
Baina oso itxura ona dauka. Mm. Bai, bai. Baino, kapitainak buru zuen mailak afari oso berezia zuen. Menua Auguste Escoffier aukeratu zuen, garai hartako, ez, belepokeko guru gastronomikoa zen. Eta ostruka arrautzak kabiarrarekin, termidor otarraina eta sorpresadun laranjak jan zituzten.
Oso gokia. Bai. Ondoren etorriko zen sorpresadun ostiaren aurrekari.
Hori da. Ondo, ez?
Bai, bai.
Ondo beteta juten. To
laranja bat, gero...
Kartak itxasontziaren arrastoetan aurkitu zituzten, 1985ean. Eta James Cameronek eskatu zuen xehetasun osoz kopiatzeko jan zuten hori, ez? Eta egia da, pelikulan nola baitere nabarmendu nahi dula klasen arteko aldea. Azpimarratzen du, bai, ez oso modu ez dakit.
Bueno, James Cameronen
bai, estiloan. Baina menuari dagokion ez behintzat aldeatzen nahi handia izan, ez lehorrean baino asko ze handiagoa, eta batez ere ez beste ontzietan baino handiagoa. Azken afari hortan, hirugarren klaseko bidaiariek txal ragua eskabetxean jantzuten, tipularekin, horrek ere itxura ona Nikolantxe jango nuke. Baina, esan bezala, garai hartan, ontzietan, oikona zen, pobreenei, ez, hirugarren klasekoi, otordurik ez ematea. Hau da, bakoitzak eran bertzituen bidaia sorako behar zituen, oa altzituen janariak.
Habitu, senyorituak jaten eta guzti eman zideten hil aurretik.
Bai.
Bai.
Eta badago, hola, oza, anedotiko bat, zekaro, izeberrako, ozea, amabiako gutxitan edo, ez, jozuen Titanic, eta imaginatu, digestioa egiten ari zen bitartean, gora bera guzti horiek, gora bera... Ja. Txalupan, esto salto bestea.
Es un momento de segokian, Josu, bai. Dice berga.
Eta digestio egiteko ere, bai. Yeah. Eta egia da, txalupetan zeudena, gero, pues, ordu batzuk pasa zirela, ez, haiek erreskatatu arte, eta bizirik irten zirenetako batek, lehen klasekoa zan, esan zuela, hori oso gaizki pasa zutela, ez zeukatelako urik. Ez genukan urik, ez da galleta bakar bat ere.
Hori da.
Bai.
Erosango zion Jeffreyri, mesedez non daude nire galletak.
Sartu zaize berriro ontzian, eta mesedez.
Getxi bera eta karri.
Ez da ki galleta bat, zuk ez. Izozki egual ez, ez?
Ja, horro gainez. Baina galleta txobatuk.
Garagardo batzuk. Hola denbora pasatzeko. Bueno, eta igual ez, ahoa gozatzeaz gain, belarriare gozatuz amaituko dugu.
Bai, hori erlatiboa da, bakoitzak epaitu dezala ondoren datorren egia gozamena dan, ala hasieran jarri duguna...
Nahiago duen.
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.